å bruke den kunnskapen man har lært til å tilegne seg mer kunnskap. Det jo rett og slett det som liksom kjernen i både prosjektet og for så vidt i min oppgave.
De får oppgaver som de ikke skjønner helt fasiten på. De vil gjerne ha en fasit, de vil gjerne ha et løsningsforslag, og så finner de ut etter hvert at de lærer mer da, å jobbe på den måten. Hvor de må levere noe, og så kan de gjøre endringer, de får tilbakemelding og kan utvikle den videre.
Det litt sånn som å gi mannen en fisk, så har han mat for en dag. Men lærer du mannen å fiske, så har han mat resten av livet. Den synes jeg en sånn fin sammenligning på akkurat det der.
Det et av de mest morsomme prosjektene jeg har lest om og fått informasjon om de siste par årene. Så jeg synes at det kjempeflott at man prøver det ut. Og så gjelder det å prøve det ut på kloke måter i mange sånne små runder hvor man trener seg på hva dette kan brukes til.
Det ingen tvil om at engasjementet hos lærerne Soldis Årseth Tripstad og Steinar Mathisen brenner for pedagogikken i prosjektet. Og når Sten Ludvigsen, som professor for Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo, finner pedagogikken i utdanning 4.0 som noe av det beste han har lest om de siste to årene, så det verdt å spisse ørene. Du interessert i studentaktig læring, så heng med i podcasten. Velkommen til den siste av fire podcaster fra læringsanalyseprosjektet som driftes av fagskolene i Trøndelag, Agder, Nordland, Troms og Finnmark. I denne episoden her så vil du møte studenter og lærere som har deltatt som aktører i prosjektets levetid, og vi skal få en smakebit av innholdet av det som prosjektet kaller utdanning 4.0, og pedagogikken som ligger bak utdanning 4.0. Vidar Luthansen, hva greia med Industri 4.0, og hvorfor det behov for å endre pedagogikk og didaktikk?
Industri 4.0 jo da den fjerde industrielle revolusjonen, så vi må jo snu oss og utdanne oss for det samfunnet som våre studenter skal jobbe i de neste 20-30 årene. Hvordan de tar til seg kunnskap, hvordan de forholder seg til kunnskap og teknologisk utvikling. Vi må opp i blomstakstomi, og vi må innarbeide BIGS-tenking rundt dette her med læringsutbytte altså det, og undervisningsaktivitet og vurderingskriterier, slik at vi helt ved på det. Så BIGS har jo vi tatt inn som en viktig del av utdanning 4.0.
Bloms taksonomi nevnt flere ganger. Den ligger blant annet til grunn i NOKUTs nasjonale kvalitetsrammeverk.
For at studentene skal kunne jobbe kreativt og være innovative, så må de høyere opp i Bloms taksonomi. Og utdanningssystemet i Norge da, har da sagt at hvis du kommer ut med en master eller en PhD, og du er høyt i Bloms taksonomi, mens det laveste nivået i Bloms taksonomi er da å reprodusere det læreren har fortalt.
Jon Biggs også sentral i undervisning 4.0. Han opptatt av at vurderingsformene som velges ikke bare med på å forme studentenes læring, men også studentenes forståelse av kunnskap.
Arild Roheim har jo skrevet om Biggs i sin bok Eksamensrevolusjonen. Og Arild bruker da det norske ordet meningsskapende helhet.
Hva betyr det?
Hvis ikke ting henger sammen, hvis vurderingen blir styrt av reproduksjon, så vil studentaktiviteten bli preget av reproduksjon og husk og pugg. Slik at vurderingen må jo være slik at det stimulerer til studentaktivitet. Og da må det igjen henge sammen med læringsutbytte og hva studentene skal lære. Slik at meningsskapende helhet betyr at vi må se på hva studentene skal lære, hvordan de skal vurderes, og hvilke undervisning eller læring eller studentaktivitet studenten har, som om det henger sammen.
Men Frode Holdhus, nå har vi snakket om Industri 4.0, vi har vært gjennom en del begrep og andre spørsmål, men hva med læringsanalysen og studentarbeidet? Hvor henger alt dette her ihop?
Og så som jeg tenker, så er det da, så kan du legge inn ulike problemstillinger, spørsmål, fokus til studentene i analysen. Alt etter hva du ønsker å fokusere på, hvordan går det med det og det? Spørsmålet, hvordan har de lært dette med bærekraftmål? Har dette vært tydelig i det som har foregått av læringsarbeid? Og så vil man få mulighet for å se, ja, jo, dette har gått bra. De lærer mye om det, de syns de har kommet langt på det. Og hvis ikke, så kan man jo da sette inn tiltak for å få mer inn der. Så læringsanalysen blir jo et verktøy i den utviklingen som er beskrevet. For å få dette gjort.
Hvilken erfaring har studenter ved fagskolen i Sogn og Fjordane når de startet med en pedagogikk som er annerledes?
Nei, det var noe dette her med at vi der ville at vi skulle skrive læringsnotat. Og da var det sånn, hva er et læringsnotat? Og så sa han at han ville liksom også at vi skulle skrive et forkårundervisning, og så ble det alltid veldig vide tema som man kunne skrive veldig mye om. Og så var det andre der han gikk veldig ned i helt på grunnen. Da, hvorfor er det sånn? Hva er induktans? Hva er alle disse tingene? Altså, sånne ting som man faktisk normalt sett ikke tenker over.
I begynnelsen så la du veldig mye arbeid i det, og det var liksom, du klarte nett så vidt å bli ferdig på 14 dager. Og det blir jo veldig mange lange kvelder, du kan nesten ikke sitte hver eneste kveld når du har en familie og arbeid og sånt, utenom skolen. Så det gikk liksom litt greier nå på slutten. Og jeg for min del er jo litt heldig som har fått litt tid i arbeidstiden. Jobbe med det. Da blir det litt enklere. Du får satt teorien ut i praksis da. Det er jo egentlig ganske ny måte å jobbe på, føler jeg. Du tenker på en litt annen måte allerede nå, etter ett år, føler jeg.
Det var Iselin og Robert. Iselin har gått 2 av 3 studieår på Eid, og Robert skal opp i sitt andre studieår i Høyanger. Stian og Eirik skal vi også møte. De har gått 2 av 3 studieår på Eid sammen med Iselin, men felles for alle 4 det er at Vidar er faglæreren deres. Men Vidar, hva er egentlig et læringsnotat?
I stedet for å gjøre regneoppgaver så skriver man et læringsnotat hvor man beskriver og gjør en slags oppsummering av det faglige innholdet. Men man knytter også det faglige innholdet til noe praktisk, noe som er nyttig for dem. Fordi skal man lære noe, så det er ikke noen poeng å lære noe hvis ikke du kan bruke det til noe. Så det å knytte ting til noe man kan anvende, sånn at man viser at man faktisk forstår det faglige innholdet.
Har vært jobb i noen år tilskaffet erfaring, og det har jo videre gitt tilbake, men det er også at de læringsnotater som vi leverer inn, viser jo det at vi har jeg er blitt voksen i hermetegn da, og at det gjenspeiler en større grad eller større læringsnivå på hva kanskje en ny student hadde gjort da, som kommer rett inn i rett fra skolen. Veldig positivt er at vi hadde samling også ganske tidlig, slik at da dannet jo vi egentlig oss litt, jeg kaller det gruppe i klassen også. Og vi alle har jo forskjellige bakgrunner og erfaringer, og det også har vi brukt i læringsnotatet, at vi har fått hjelp fra medstudenter. For de kan litt mer om sine ekspertråder, så er det andre som kan ha noe annet. Så vi har liksom, alle tror jeg har fått et løft på grunn av det da.
Det er ikke eksamen i det studiet her.
Hva tenker du om det da?
Veldig positivt.
Det betyder också i praxis att läringsnotaterna du skriver genom hela studietiden din är själva värderingsgrundlaget för kunskap.
Du får ju en pekpinne visst det är ett land du må utdjupa mer eller ett land du inte har tagit med som du borde ha tagit med för exempel, så får du ett lite hint och så kan du faktiskt jobba dig upp på det.
Ska du jobba och lära dig något nytt och få en karaktär på det du jobbar med, så är det väldigt viktigt att du vet vad du ska bli vurderad på. Så det vi är upptatt av är den kompetensen du har när du är färdig med studiet, inte den kompetensen du har genom studiet. Så kan du få tillbakemelding på mig som säger att kan du skriva lite mer om det, kan du fokusera lite på det, har du förstått det här helt riktigt? Och så kan studenten jobba vidare och leverera på nytt. De flesta får ju väldigt god karaktär i detta fag här för de jobbar med det hela tiden. Så är det någon som inte har tid till det som får kanske lite dåligare karaktär då.
For hvert eneste tema i undervisningen legges vurderingskriterier i læringsplattformen. Du vil bli vurdert utifrån hvordan du har innlemmet kriteriene i læringsnotatene dine.
Utifrån de vurderingsevnene så skal du, eller kriteriene så skal du finne stoff og kilde, holdt på å si, som gjengir det i henhold til vurderingskriteriene. Og så blir du vurdert om du har treffet de da.
Men når du jobber med et tema, hvordan er gangen i studiet? Hvordan jobber man seg gjennom tema?
Når du begynte på et nytt tema, da, så hadde du en undervisning først, der han gikk gjennom litt, og så liksom, fikk du noen stikkord på hva du burde liksom, tenke på i det notatet du skulle skrive. Og så hadde du en sånn her oppfølgingstime uka etterpå. Där du kunde ställa spörsmål om det var ett land om man kunde utdypa något lite vidare hvis det var något du lurte på då. Du fick inte något helt sån rätt ut. Det var liksom för exempel vad sker hvis det och det sker och hvorfor sker det? Inte något mer liksom. Du fick inte något konkret. Och väldigt tidkrävande det första notatet för att du följt väl egentligen att allt du skrev ner var för lite. Men det var jo ikke det.
Men når du skal skrive læringsnotat med oppgaver som er lite konkret, hvor i all verden er det du henter informasjon?
Ute i arbeidslivet så bruker du kollegaene dine, du bruker folk du kjenner til å hente inn informasjon der du er usikker. Du går ikke og så blader i noen gamle bøker fra 19 bil og bue med utdatert informasjon.
Det er altså strenge krav til kunnskapsbasert læring i studiet, men i en situasjon der utviklingen går såpass raskt, så er studentenes erfaring og evne til å hente kunnskap i det faget her fra læringsnettverk vesentlig. Hva er det som skjer i klasserommet, og hvordan opplever læreren å snu opp ned på undervisningen gjennom undervisning 4.0? Hvordan er det å være en student som kommer inn i et opplegg hvor alt er transparent og sårbart, når du kommer fra en helt annen tradisjon fra videregående?
Det er en stor overgang for veldig mange, og det må vi jobbe med gradvis. Vi må jobbe med det å kunne dele, det å være åpen om det de leverer, altså at være, stole på seg selv, være litt trygg i sin egen innlevering, altså det de presenterer, at det er bra nok, og det er også noe de trenger på en måte å kunne tilegne seg kompetanse ut i andre sammenhenger videre. Og det er målet her, at det er ikke bare en faglig opplæring, men altså vi integrerer en del andre kompetanser inn i opplæringen som gjør at det er bedre strukturert og forberedt. Da.
Men når du studerer på den måten, Steinar, så må du skrive læringsnotat, du må lese andres notater, lærernes innspill til andre, rett og slett kommunisere kunnskap. Hva tenker du? Trener de såpass mye på læringsnotatene at de kan bli flinkere til å formidle faget sitt når de er tilbake i arbeid?
Ja, det er jo i hvert fall målsettingen vår, da. At det er det som er hele intensjonen her, at det er en selvutvikling i det å jobbe transparent, at alt er åpent, og at de må dele det de har. Også det at de, altså vi har jo også eksempler hvor de vant til som elever og studenter å levere noe, få det vurdert, og så det ferdig. Så den overgangen hvor de må levere noe, og så kan de gjøre endringer, de får tilbakemelding og kan utvikle den videre, det også en overgang for veldig mange, altså det Og de blir veldig kritiske til åpne oppgaver. Altså, det vi gir dem mye åpne oppgaver. Og det ganske vanskelig å håndtere, i hvert fall hvis man vant til en sånn konkret oppgavestruktur med riktig svar og en fasit. Og det tenker jeg at vi må litt vekke fra det, da, sånn at det en veldig stor overgang for veldig mange, og de får oppgaver som de ikke skjønner helt fasiten på. De vil gjerne ha en fasit, de vil gjerne ha et løsningsforslag, og så finner de ut etter hvert at de lærer jo mer da, å jobbe på den måten.
Men Soldis, hvordan opplever du da at studentene møter transparens i undervisningen?
Det er jo det er litt sånn en vanesak kanskje, for det kommer jo inn med en forventning om å få ting litt sånn servert, om man kan si det sånn. Altså, de kommer jo inn med og tror at vi skal drive en sånn formidlingspedagogikk, og så skal de prøve å pugge og kunne, og litt mer sånn fakta. Og så bryter de litt med de forventningene når de kommer inn. Her skal de bruke kunnskapen litt annerledes. De skal kunne reflektere rundt det, og så kunne trekke egne slutninger på bakgrunn av det. Og da blir det kanskje litt sånn forvirret i starten. Så man må på en måte få det inn på litt rett spor. Så det her med veiledning og sånn, spesielt i starten, er veldig, veldig viktig. Og kanskje også bruke litt tid på starten av utdanningen eller av året og formidle pedagogikken, rett og slett. Sånn at jeg vet hva som forventet av deg. Det jo, man vil jo vekk fra det her med reproduksjon, man ønsker litt djupere forståelse. At man kan kunne bruke den kunnskapen i andre situasjoner, kan bruke kunnskapen til å gjøre andre vurderinger i andre situasjoner. Rett å bruke den kunnskapen man har lært til å tilegne seg mer kunnskap. Det jo rett og slett det som liksom kjernen i både prosjektet og for så vidt i min oppgave.
Steinar, studentaktiv læring er sett på både som et mål og et middel for å fremme læringseffekt. Og i det prosjektet her, så det vel sånn at studentaktiv læring sentralt?
Hvorfor skal man ha studentaktiv læring? Det jo for at studentene lærer mer av å være aktive, ikke være passive tilhørere. Jeg legger opp til en stor del aktivitet i de samlingene vi har, altså det ikke sånn at jeg skal sitte og prate, for det kan jo jeg gjøre på en video, hvis jeg skal formidle veldig mange ting. Men jeg prøver å samle studentene i grupper, sånn at de diskuterer seg imellom, hvor jeg kanskje går inn i gruppene og hører hva som skjer, og så samler vi opp det til slutt.
Hva skjer hvis de da ikke aktive mellom samlingene?
Ja, da mister vi jo hele læringsutbyttet egentlig, da. Så da blir det jo bare når vi samlet at det skal skje noe læring. Det litt motstridende i forhold til hva vi ute etter å få til. Vi jobber med motivasjon, og ved at studentene kan jobbe med noe de har nært i sitt praksisfelt, så blir motivasjonen for å gjennomføre oppgavene blir større, sånn at de sitter jo og holder på med ting i helger og i ferier og det som for å få ting ferdig. Og jeg tenker at det som viktig er at det noe som relevant for studentene til enhver tid. Så jeg lager jo oppgaver som litt runde i kantene, som litt åpne, sånn at de kan fylle inn sin faggruppe eller sitt fagområde da, inn i oppgaven og ta utgangspunkt i det.
Hvordan er det du forbereder en undervisningsøkt?
Det vi prøver å få til nå, at vi forbereder studentene før de skal ha en undervisningsøkt med oss. At vi legger ut noe på forhånd som de kan forberede seg på.
Vil du si da at de får det foredraget før dere samles?
Jo, et foredrag egentlig bare å dele information på en muntlig måte i et plenum, så kan de få en video, de kan få en podcast, eller de kan få en tekst som de skal forberede sig på, da, som har det innholdet vi skal snakke om.
Men hva skjer etter at du ferdig med den samlingen?
Når jeg ferdig med den samlingen, så har vi en innlevering av et eller annet slag, og det kan være en egen innlevering bare til det tema vi har hatt, eller det kan være en del av en større innlevering, altså at de jobber med et tema over lengre tid. Og så har vi da muligheten for medstudentveiledning da, underveis, og veiledning fra lærer selvfølgelig da. Men hvor medstudentene også kan komme med innspill, kan bidra inn i prosessen videre. Altså om de har mistet litt tråden, da, så kan de på en måte få rettet det opp midtveis, og så kan de fortsette utifra de tilbakemeldingene de får.
Du blir mer en koordinator, du da, en sånn faglig koordinator, enn en lærer i sånn ordinær forstand?
Ja, du kan jo si det, at det jo mer en sånn læringsleder, altså at vi leder studentene gjennom det læringsutbytte de skal ha, da, og lærer dem egentlig å bli selvstendig innenfor læringsarbeid, så de kan fortsette å lære når de ferdig med utdanningen.
Men Hans Gunnar, lærer lærere noen ting av det å drive med undervisning på den måten?
Det her med å lære og lære, hvis vi skal lære våre nye studenter å lære selv, så er det jo minst like viktig at vi som lærere faktisk også greier å gjøre det samme. At vi legger vekt på det at vi fornyer oss ikke før vi har fått gått på et kurs, for det er historie, sånn er det ikke lenger. Og utviklingen går veldig fort, og hvis vi skal ha muligheter til å være med, så er det å bli klar over utviklingen, og så få en kick-off for å komme i gang med det, så må vi dukke ned i det på den enkelte lærer, og eventuelt få utvikling, altså faglig utvikling i gruppe nasjonalt.
Men hvordan er det å være rektor for fagskolene som jobber med utdanning 4.0? Pål Dombund, tidligere rektor ved Fagskolen Nordland, setter deg litt tilbake i tid, gå inn i rektors rolle. Ser du nytteverdien ved å bruke læringsanalyse i utdanning kombinert med omvendt pedagogikk og formativ vurdering?
Av det som foregår i studiene er jo en del av det som det kan brukes til det her verktøyet. Og ikke minst den direkte overvåkingen nærmest av hvordan samhandlinger og på hva er det folk henger igjen med og hva er det som fungerer godt, så mener jeg jo at det er styrke den kontakten og virkelig få fin fingerspissfølelsen om hvor de er, og ikke minst så lærer, vil jeg tro at de lærer ganske mye av det i den studiesituasjonen og blir evaluert og følt opp og melder inn på en måte som gjør at det vil styrke trua på at det å rapportere hvor man er gunstig for fremtidig samarbeid, også i den virksomheten de holder på med til vanlig.
Men er det sånn at lærere i hovedsak lukker boka i juni og åpner den samme boka igjen i august for å sette det på spissen?
Ja, og det der er jeg veldig opptatt av, og det er ikke så store problemer i det her elektrofagmiljøet, for der har de vært så proaktive på å utvikle metodikken, og det er vel derfor de har kommet opp med det her læringsanalyseprosjektet sitt også som et godt verktøy. Mens jeg ser at andre avdelinger som vi jobber med, der er de mer på en tradisjonell pedagogikk, der de i større grad kanskje har lyst til å snu boka. Det er vel sånn med mange, vil jeg tro, at man ønsker å snu boka, men bare det at de har villet gå inn i sånne her prosjekter tilsier jo at det her er en gruppe av del av skolen vår som er opptatt av å gjøre det nytt. Og med det her verktøyet så blir de jo tvunget til å ikke snu boka helt, for de får mye mer løpende tilbakemelding om hvor studentene er og ikke er. Og da er det jo, jeg synes, et forsøvet prinsipp som vi burde ha med oss i pedagogikken helt på permanent basis. Altså, hva er utgangsforutsetningen til studenten? Og med å snu boka og begynne på kapittel 1, så tar vi jo i veldig liten grad hensyn til hvor studenten er i øyeblikket. Mens det her verktøyet her vil tvinge til å tilpasse til studentens sitt kompetansenivå, og ikke minst utnytte kompetansenivået til studenten på en annen måte.
Men har læreren frihet til å bestemme selv hvilke metoder og didaktikk de vil bruke? Eller er det du eller dere som er skoleansvarlig som kan endre undervisnings- og vurderingskriterier hvis det viser seg at det er et behov for en justering?
Ja, jeg har et ansvar, og vi har et ansvar, men jeg har dem jo nok så selvgående i øyeblikket, alle pedagogene. De har sin utdanning, og de vel med i forbund som mener at når de har tatt pedagogikkutdanning, så er de kvalifisert for det. Jo, jeg har et ansvar, men jeg har ikke noe en-til-en påvirkning på lærerne. Og det må vi jobbe gjennom miljøene i flere lett. Det er sånn både videregående og i for stor grad i fagskolen, til dels også har jeg jobbet i universitet- og høyskolesektoren selv i mange år, og jeg er nesten litt rystet over at selv om folk tar en pedagogikkutdanning, så tror jeg de har mer referanser til sine gamle lærere på et opphøyet kateter som stod og doserte, enn å tenke de nye pedagogiske metodene.
Sten Runar Ludvigsen har bringt fagfornyelsen til torgs. Han knytter læring opp mot morgendagens arbeidsmarked. Han er opptatt av dybdelæring og tverrfaglig samhandling. Opplever du at studenter får trening i å kommunisere faget sitt til andre man samhandler med?
Det er alt som å si. Ja, det tror jeg det, altså, man er. Men samtidig så er dette noe som må også videreutvikles. Så derfor er jo dette prosjektet som man her har, og knyttet til å bruke analytics for å analysere hvordan studentene da jobber og så videre. Så hvis det blir gjort på en god måte, så tenker jeg det er et verktøy for å kunne også gi tilbakemeldinger til elever og studenter og til faglærere. Så jeg tror at vi har en tradisjon for å være kallet fagsentrerte, og det er nok viktig at vi også utvikler oss i retning av å bli mer problemsentrerte i måten vi jobber på, der kommunikasjonen vil være. Jeg har forsket på sånne tverrfaglige prosjekter i skole i mange år. Jeg vil se at det er jo alltid en utfordring man kan gjøre å tydeliggjøre premisser for et fag og se hvordan det skal anvendes.
Jeg må også spørre, har du noen praktisk erfaring med flipped education eller omvendt pedagogikk?
Jeg samarbeidet med Universitetet i Bergen en tid, og da krevde jeg at alle studentene hadde lest all litteraturen før jeg kom. Og da sa de andre lærere, det kommer ikke til å gjøre, og så sa jeg, men da kommer jeg ikke. Og så hadde de faktisk lest det når jeg kom. Og vi hadde veldig gode diskusjoner, så jeg har veldig, mener at det er en veldig god måte å organisere det på, fordi da skiller vi mellom det som man kan tilegne seg selv, og det man da lurer på, og så bringer man det vanskelige stoffet inn i samtalen, og det er der samtalen kan gjøre en forskjell. Så jeg tenker at det å aktivere tidligere kunnskap, som vi sier, det er jo et av de viktigste tingene man kan gjøre. Og den måten å organisere en læringsprosess på, synes jeg har veldig mange produktive trekk fra det vi vet om hvordan læring skjer. Jeg mener absolutt at når vi skal jobbe med elever og yngre voksne og de som er i sånn fagskole, utdanningsløp, så må vi bruke tida på virkelig det som er vanskelig og det som er krevende for de å jobbe med. Det å bruke tida på enkel informasjonsformidling, det burde vi være over. Så sånn sett så er jeg veldig tro på det prosjektet og tenker at det er et kjempeviktig steg for elevene og de lærerne som jobber med det. Så jeg mener at det er mer krevende, men det er også mye mer morsomt. Og jeg vet på det fakultetet jeg jobber, så er det flere som har gjort det innenfor flere områder, hvor man på et vis snur om på det. Og det er jo internasjonal forskning fra flere land som viser jo at man får faktisk bedre resultater hos studentene når man jobber på den måten, for man får rett og slett bearbeidet, kallet kunnskapsinnholdet, på mye mer avanserte måter enn når man står i en sånn mer formidlingsrolle som man er vant til. Så jeg har veldig tro på at hvis man systematiserer det og jobber med det, og jeg tror hvis man ikke har gjort det før, så burde man jobbe noen ganger to lærere sammen, så man kan utvikle et repertoar for hvordan du håndterer elevene og studentene sine, alt fra veldig rare spørsmål til veldig gode spørsmål, og jeg tror man blir overrasket noen ganger, både hva de forstår, men vad også noen ganger hva det ikke forstår. Som hvis man har vært ekspert I felt, så det jo veldig ofte sånn at man tar veldig mange ting for gitt.
Vi har mange å takke I den podcasten her. Vi har hatt med oss professor Sten Runa Ludvigsen fra Institutt for pedagogikk ved Universitetet I Oslo, tidligere rektor ved Fagskolen Nordland, Pål Domben, PhD-stipendiat Steinar Mathisen, Oslo Met, lektor Soldis Stripstad Årseth ved Fagskolen Vestland, tidligere lærer Frode Holdhus, Fagskolen Nordland, studentene Iselin, Robert, Stian og Eirik, prosjekteier Hans Gunnar Hansen, Fagskolen Nordland og Vidar Lutansen, Fagskolen Vestland, Nordland og Oslo Met. Mitt navn Monica Øren. Den siste kommentaren I podcasten her kommer fra Vidar Lutansen, så spiss ørene.
Jeg tenker at noe av det viktigste for meg med dette prosjektet her nettopp å gi ledelsen, få ledelsen på banen for å gi, være aktiv I skoleutviklingen.
Aril Råheim ved Universitetet i Bergen driver jevnt og trutt med veiledning av ansatte på fagskolene. Råheim tungt til stede i utdanning 4.0. Han vil vi høre mer fra i neste podcast. Dermed avslutter vi en litt annerledes mellomrapport fra prosjektet Utdanning 4.0 og kommer sterkt tilbake hvor en podcast som omhandler sluttrapport blir selve saken. På vegne av prosjektgruppen, Hans Gunnar Hansen, Frode Holhus og prosjektleder Vidar Luth Hansen, takker vi for oss. Mitt navn Monica Øren. På gjenhør. Thank you.